İki kişi sayohat qilib yurib, bir g'orga duch kelibdi. İçiga kirib qarashsa, kumush eshik bor ekan. Eshikni ochib, ichkariga kirishibdi. U yerda bir kumush sandiq bo'lib, ichi to'la kumush tanga ekan. Sayohatchilar cho'ntaklari va qo'ynilarini kumush tangaga to'ldirishibdi. Endi ketmoqchi bo'lib turishganda, nariroqda tilla eshigini ko'rib qolishibdi. Uni ochib kirishsa, tilla sandiq bor ekan. Uning ham ichi to'la tilla tanga ekan. Kumushlarni tashlab yuborib, cho'ntaklarini tillaga to'ldirishibdi. Endi ketmoqchi bo'lib turishganda, ichkarida yog'och eshikni ko'rib qolishibdi. Uni ochib qarashsa, yog'och sandiq turgan ekan. Sandiqni ochib qarashsa, ichi to'la kitob ekan. Sayohatchilardan biri kitoblarni bunchalik ichkariga yashirishning nima hojati bor edi? Bu sandiq g'orning og'zida tursa ham bo'lardi, deb orqasiga qayta boshlabdi. Ikkinchi sayohatchi esa bu sandiqning ichkariga yashirilishining bir hikmati bo'lsa kerak, deb tillalarni to'kib, kitoblardan ko'targanicha olibdi. Sherigi uning qilgan ishidan kulibdi. Ikki sayohatchi g'ordan chiqib, uylariga ketibdi va har qaysisi o'z holicha yashay boshlabdi. Oradan yillar o'tib, tilla olib kelgan odamning boyligiga boylik qo'shilib, badavlat bo'lib ketibdi. Kitob olib kelgan odamning esa bolalari kitoblarni o'qib, eliga tanilgan olimlar bo'lib yetishibdi. Bu paytda ikki sayohatchi keksayib qolgan ekan. Tilla olib kelgan odamning bolalari otasining boyligini talashib, bir-birlari bilan urushib, har tomonga tarqab, otasini ham unutishibdi. Kitob olib kelgan odamning bolalari esa otasiga minnatdorchilik bildirib, uni qaragan chog'ida parvarish qilishibdi. Ey farzandimiz, ilm uchun boylikdan voz kechish mumkin. Chunki ilm egasini boy qiladi. Lekin boylik uchun ilmdan voz kechish mumkin emas. Chunki ilmsiz boylik egasini johil qiladi.